Skotském Dumfries si prohlédneme legendární stíhací letoun Spitfire. Připomíná osud pilota Františka Hekla. Pak zamíříme na bariérové ostrovy u pobřeží Severní Karolíny a uslyšíme, jak si tam chrání pláže před stoupající hladinou moře. V Rumunsku ochutnáme slavné melouny z Oltenské Sahary a v Belgii v Nové Lovani zavítáme do muzea tvůrce odvážného reportéra Tenténa, nejslavnější belgické komiksové postavičky. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Nedávno jsme si připomněli výročí konce druhé světové války. Vítězství spojenců by nebylo možné bez žen a mužů, kteří za svobodu položili život. Jedním z nich byl František Hekl, pilot 312. stíhací perutě RAF. Byl jedním z 2500 Čechů a Slováků, kteří prošli útvary britského letectva. 26-letý František Hekl v Británii zahynul. Na jihu Skotska si ho dodnes připomínají. Vypravil se tam náš zpravodaj Jaromír Marek.
Letoun v hangáru je jako nový. Trup Spitfireu v šedozeleném maskování nese velká bílá písmena DU, tedy označení 312. československé letky RAF. Vedle kokpitu je kulatá česká vlajka. V tomto letounu v říjnu roku 1941 František Hekl zahynul, a to během cvičného letu.
Je to takový Heklův památník. Smyslem našeho muzea je připomínat lidi, kteří ve válce obětovali své životy. Přicházejí sem návštěvníci z celého světa a s příběhem Františka Hekla se tady mohou seznámit.
Říká David Reed, kurátor leteckého muzea, které už desítky let provozují nadšenci na bývalém letišti v Dumfries na jihu Skotska.
Oprava zabrala 7 let. Některé části letounu, jako třeba křídla, jsme museli vyrobit znovu. Řada prvků, například přístrojová deska, je původních. Mnohé jsou stále funkční, například poziční světlomety. Jsou v nich ještě původní žárovky. Když jsme letoun po 40 letech vytáhli z vody, připojili jsme k ním baterii a žárovky se rozsvítily.
Popisuje David. V sobotu 25. října roku 1941 vystartoval 26-letý pilot na svůj druhý samostatný cvičný let. Na základnu se ale nevrátil, zřítil se do jezera Loch Doon a zahynul. O 41 let později vyzdvihli vrak ze dna jezera nadšenci z Dumfries. Pátrání po letadle trvalo 4 roky.
Přihlásil se nám svědek, který nehodu viděl. Tehdy měl 12 let. Označil zhruba místo, kam se letoun zřítil, a my tam začali hledat. Viditelnost ve vodě byla skoro nulová. Na dně je vrstva bahna, které se okamžitě zvířilo. Trosky nakonec ležely daleko od místa, kde jsme hledání začali.
Vzpomíná ředitel muzea Peter Howison. Pozůstatky Františka Hekla ale v kokpitu ani jinde v letadle nebyly.
Ne, jeho tělo jsme nenašli. Kdyby jeho ostatky byly v letounu, ministerstvo obrany by nám nedovolilo trosky vyzvednout z jezera. Byly by prohlášeny za válečný hrob.
Když před 3 lety opravený Spitfire Františka Hekla poprvé vystavili, přišli hned první den do muzejního hangáru 2000 lidí. Do leteckého muzea později dorazil i Heklův prasinovec.
Pamatuji si, že byla středa odpoledne. Už jsme chtěli zavřít, když se u brány objevili 2 muži s batohy na zádech. Jeden z nich říkal, že přijeli z Prahy a že máme letadlo jeho prastrýce. Jmenoval se také Hekl. Přespal u mě doma, ale pak jsem kontakt na něj ztratil. Rád bych se s ním zase spojil.
Říká kurátor leteckého muzea David Reed. Ze skotského města Dumfries Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Londýna, vítej ve vysílání Plusu.
Pěkný den.
Jaromíre, jak se vlastně František Hekl dostal do Británie?
Tak ta jeho cesta sem do Británie byla stejně dobrodružná a složitá jako mnoha jeho kolegů, kteří sem doputovali a vstupovali do britské armády. V konkrétně případě Františka Hekla, tak ten už za první republiky sloužil u letectva, po okupaci v březnu 1939 u utekl do Polska, tam bojoval nějakou chvíli u polské letky, potom tedy musel z Polska prchnout do Rumunska, kde byl dokonce zajat Rudou armádou, ale podařilo se mu uprchnout a potom přes Turecko a Egypt se dostal až do Indie a v Indii tam vstoupil do britské armády a dostal se lodí sem na britské ostrovy a tady vstoupil do RAF, konkrétně do 312. československé Perutě. No a už jsme u toho našeho příběhu a to jeho bohužel tragického konce a při cvičném letu, byl to jeho teprve druhý cvičný let, tak se zřítil se Spitfirem do jezera Loch Doon, což je na severozápadě Skotska a v tom jezeře našel smrt.
A je František Hekl pohřbený v Dumfries?
Ne, František Hekl právě proto, že zahynul v tom jezeře Loch Doon a vlastně jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, proto on hrob nemá a je vlastně takovým památníkem, připomínkou jeho právě ten Spitfire, který potom ti nadšenci v 80. letech vyzdvihli z toho jezera, jeho tedy v něm nenašli a ten Spitfire teď je uvedený do takřka nového stavu, byť není letu schopný, ale vypadá opravdu jako kdyby před týdnem sjel z výrobní linky nebo spíše z nějaké dílny vyšel.
Jaromíre, a jaký je to pocit stát vedle toho historického Spitfireu?
Je to určitě velmi neobvyklý pocit, protože těch Spitfireů v takovémto stavu tady není mnoho a opravdu jsou to místa, kam lidé chodí se na ně podívat, protože je to velká část té britské současné historie a určitě to je také pocit hrdosti, protože ona tam visí i česká vlajka, ale vždycky mám takový pocit, že trochu mám v té souvislosti i takový pocit malého smutku, protože když si vzpomenu, jak potom většina nebo mnoho těch jeho kolegů, kteří měli to štěstí, že tou válkou prošli a potom se vrátili do Československa a jak jsme s nimi naložili, jaký byl jejich tragický mnohdy osud a také trochu smutek z toho, jak ten obrovský kredit, kteří tito Čechoslováci, Češi tady v Británii nám bezesporu vytvořili, tak jak jsme ho potom dokázali prohospodařit a jak jej teď získáváme zpět jen velmi těžko a pomalu.
Říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek. Děkujeme.
Naslyšenou.
Pás bariérových ostrovů Outer Banks je oblíbený dovolenkový cíl Američanů na východním pobřeží Spojených států. Jenomže pláže rychle pohlcuje moře. Stoupající hladiny oceánů, tající ledovce a čím dál silnější tropické bouře nutí tamní města k bezprecedentním opatřením, jako je třeba umělé navážení písku na pláže. Jak to dělají, zjišťoval náš zpravodaj ve Spojených státech, Jan Kaliba.
Inženýr města Nexhead David Ryan ukazuje na širý oceán a vysvětluje mi, jak těžká technika provádí tzv. Beach nourishment. Stroje vjedou přímo do Atlantiku a hrnou písek z vody na břeh. Právě tady před 10 lety takto obnovovali pláž vůbec poprvé a od té doby to udělala i další města tohoto stovky kilometrů dlouhého souostroví. Tady v Nexhead museli akci předloni zopakovat.
Pláže uměle obnovujeme ze tří důležitých důvodů. Jednak tím udržujeme pláž dostatečně širokou, aby si ji lidé mohli užít. Je to ekonomický motor našeho města, bez ní bychom neměli žádné návštěvníky. Pláž a duna, kterou jsme na jejím konci vybudovali, chrání všechno, co je za nimi. Ulice, vodou, vody, elektrická vedení a také jsou tím chráněny domy, co stojí hned za dunou nejblíž k oceánu.
Proto pláž a dunu považujeme za důležité součásti naší infrastruktury.
Vysvětlují starosta Nexhead Ben Cahoon a Holly Whiteová, hlavní městská plánovačka, která má na starosti dlouhodobou přípravu na stále sílící dopady klimatické krize. S městským inženýrem Ryanem si povídáme na dřevěném chodníku přes dunu, kterou si místní úzkostlivě střeží a nesmí se na ní šlapat. Z domů blízko oceánu už jich mnoho padlo za oběť postupujícímu moři. Ty, které tvoří první linii, teď musí i kvůli každoročním hurikánům a záplavám splňovat přísná pravidla. Jde o nejohroženější a zároveň nejlukrativnější stavby, určené převážně k pronájmu turistům, říká starosta Cahoon.
Ten jeden úzký pás domů tvoří polovinu daňových příjmů města. Platí až 9x víc než ostatní. Budeme schopni se takhle chránit určitě ještě 20-25 let. Co bude potom, netuším. Nevím, jak to bude drahé a jak přesně bude voda stoupat.
Dosavadní dva cykly obnovy pláží stály město Nexhead v přepočtu přes 1,5 miliardy korun. Jak poznamenává inženýr Ryan, ve městě prý každý chápe, že chránit se před oceánem je nutné a získávat na to státní nebo federální peníze složité. Zdaleka ne každého tu ale téma změny klimatu trápí. Lidé řeší hlavně konkrétní jednotlivé problémy.
V posledních 10 letech se ale zlepšilo povědomí o tom, jak to souvisí se změnou klimatu a stoupáním hladiny moří. A myslím, že můžeme být hrdí na naše adaptační programy. Ani to velké neštěstí, co se dělo ve federální politice, nás nezastavilo.
Naráží vrchní plánovačka z Nexhead Holly Whiteová na předchozí administrativu Donalda Trumpa, která kromě popírání klimatické krize podporovala vznik ropných vrtů na zdejším pobřeží. V kongresu ve Washingtonu proti tomu byl vypovídat i místní starosta a republikán Ben Cahoon.
Já myslím, že moje strana je dost ztracená, hlavně co se týče změny klimatu. Nechápu, proč dál chráníme fosilní průmysl a nedáme volný průchod transformaci, která stejně přijde. V kongresu jsem jim řekl, že pobřežní města, jako je to naše, představují všechno, o čem republikáni tvrdí, že to milují. Jsou tu malí nezávislí podnikatelé, kteří toho moc nežádají. Jen svobodu pracovat jako rybáři, restauratéři, hoteliéři. Proč tohle zničit ropnými vrty?
Ty se podařilo odvrátit. Plánuje teď mořský park větrné energetiky. Cahoon je prý rád, že Spojené státy s novým prezidentem Joem Bidenem berou klimatickou krizi vážně. A pro koho co by republikán hlasoval v loňských volbách, to si chce nechat pro sebe. Z ostrovu Outer Banks v Severní Karolíně Jan Kaliba, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
A teď nás čeká cesta třetím nejstarším metrem na světě. Jestli pak víte, kde ho mají. Docela blízko, v Budapešti. A už docela dlouho, 125 let. Otevřeli ho 2. května 1896. Předtím měli takové dráhy jen Londýn a Chicago. Tu budapeštskou tehdy stavěli necelé 2 roky. Slavnostního otevření se zúčastnil císařský pár, František Josef I. a jeho žena Elizabeth Sisi. Průvodcem po cestě historickou linkou bude náš spolupracovník v Maďarsku Gregor Martin Papuček.
Aj tento zvonec je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako aj celá, Budapešťanmi iba familiárne prezývaná Malá podzemka, no a rovnako Andrášiho bulvár, pod ktorým prechádza. Je to jedinečná symbióza.
Kérem vigyázzanok, az ajtók záródnak.
Z celého sveta sem prichádzajú 100 000 turistov, aby vyskúšali pozostatok zašlých čias, ktorý dodnes funguje dokonale.
Ez az M1-es metró.
Dnes je to už linka metra číslo 1. To tak pekne ani neznie, za to zostáva najobľúbenejšia, najkrajšia, najmilšia aj pre domácich, ktorí si vždy radi pripomínajú výročie jej vzniku, teraz práve 125. Musíme sa vrátiť do obdobia fin de siècle, konca storočia, 19. pravdaže, keď Maďari v celom Uhorsku žili vo horúčke osláv 1000. výročia príchodu staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Bolo to tzv. Milénium s veľkým M a milénijná výstava. Poďme však k našej podzemke, ktorej hlavnou úlohou mal byť prevoz návštevníkov milénijnej výstavy z centra Pešti do Mestského parku, kde bola väčšina pavilónov. Povrchová električka neprichádzala do úvahy, veď by bola špatila novučičký Andrášiho bulvár. Poďme pod zem, vydali heslo v roku 1894, no nevrtali tunel, ale vykopali obrovský jarok, ktorý potom prikryli. V máji 1896 sa vo vozňoch poháňaných systémom Siemens Halske mohol previesť aj sám cisár pán Ferenc Jožka a možno práve vtedy vyriekol svoju okrídlenú vetu: všetko veľmi pekné, všetko veľmi dobré.
10 drobí amerikaj fenyőléccel burkolt.
10 americkým smrekom obkladaných hnedých a 10 kovom obalených žltých vozňov začalo premávať pod Andrášičkou. Farebné odlíšenie vysvetľuje náš sprievodca, muzeológ Gábor Zsigmond.
Akkor a két korábbi konkurens szövetkezett egymással.
Na stavbu sa spojili dve skoršie konkurenčné firmy. Dohodli sa, že polovička vozňov bude hnedá, polovička žltá.
Ugye járművek felét barna, másik felét pedig sárga színre fogják fényezni.
No a mimoriadnú pozornosť venovali vnútornému dizajnu vozňov, architektonickým riešeniam staníc. Celá linka bola vynikajúco skomponovaná. A to všetko postavili za 20 mesiacov.
Egy nagyon-nagyon jó megkomponált létesítmény lett, és mindez 20 hónap alatt elkészült.
Štvrť hodinku trvá previesť sa z jedného konca na druhý, pravda, ak sa nikde nezastavíme a nevýjdeme na povrch. Avšak treba výjsť na každej zastávke, veď je to takto zhustená jednodňová prehliadka Budapešti. No a na záver obhliadky... Széchenyiho termálne kúpele, kde možno vypustiť paru. Z Budapešti Gregor Martin Papuček, Český rozhlas.
Holténská Sahara, tak se říká rozsáhlé oblasti na jihu Rumunska. Pěstují tam sladké vodní melouny. Poušť se ale pomalu rozpíná. Je to důsledek toho, co se stalo před 50 lety. Rostly tam lesy a ty tehdy vykácely. Teď se snaží o nápravu. V Rumunsku natáčel reportér Ladislav Novák.
Naše melouny jsou slavné po celém Rumunsku. Loni naši úrodu zasáhly kroupy. Lidé ale raději kupovali potlučené melouny z dabulení, než ty krásné, třeba z Řecka.
Farmář Marcel mi na poli za městem Dobuleň na jihu rumunské Olténie ukazuje malé rostliny zakryté plastovými fóliemi. Ty mají udržet teplotu, ale i vodu, kterou po jednotlivých kapkách přivádí gumové hadičky. Vlhkost se v písčité půdě rychle ztrácí. Melouny pěstované v písku jsou podle Marcella sladší. S každým rokem je ale těžší předvídat sklizeň a pěstovat tu jiné plodiny je složité. Oblasti se přezdívá Olténská Sahara. Paní Ramona u Dunaje chová krávy a kozy. Pro zvířata je prý v posledních letech méně trávy. Nedostatek vody v zemi a letní vedra snižují i výnosnost na ramoniných polích.
Dřív jsme měli zisk 4-5 tisíc kilogramů pšenice na hektar. Teď je to o polovinu méně.
Na jihu Rumunska se dřív rozkládaly lesy. Tehdejší komunistický režim je v 70. letech vykácel a vystavil obrovský zavlažovací systém. Čerpadla odváděla vodu z Dunaje na pole i stovky kilometrů daleko od břehů řeky. Infrastruktura uměle zvyšovala vlhkost i v písčitých oblastech kolem Dobuleni. Později se ale ukázalo, že celý zavlažovací systém je drahý a vysoce neefektivní. Úřady ho přestali využívat, vysvětluje mi Ciprian Galuška z rumunské organizace Greenpeace. Problém se suchou degradující půdou se tak znovu prohloubil. Teplota půdy teď na rovinatých polích v létě šplhá až nad hranici 50 stupňů.
Takové teploty ubližují už i melounům.
V Bukurešti se setkávám s rumunským státním tajemníkem z ministerstva životního prostředí Octaviánem Berčánem.
Potřebujeme půdu zakrýt keři, stromy, jakoukoliv vegetací, která v ní udrží vlhkost. S tím přijde i tlení listů, objeví se různé houby, živočichové a obnoví se tenhle malý ekosystém. Teď všechno zmizelo. Nejsou tam motýly, včely, brouci, hadi ani zajíci, jako na Sahare. Nothing is, everything is
disappears, like in Sahara. Octavian Berčánu se kdysi pozastavil nad tím, kde se bere všudy přítomný větrem roznášený písek a dopátral se až k problému v Olténii. Od té doby s aktivisty sází stromy.
Potřeba jsou celé pásy zeleně a květin. Biodiverzita je nejsilnější zbraní proti rozšiřování písku a pouště.
Podle Cipriana Galušky z Greenpeace se vědci shodují, že k úspěšnému zadržení vody v krajině je třeba, aby dané území bylo pokryté lesy alespoň z 15%. Greenpeace vytvořila ve spolupráci s klimatology tři možné modely vývoje v Rumunsku. Odvíjí se od schopnosti globální společnosti omezit produkci CO2. Podle středního scénáře bude za 30 let ohrožený celý jihozápad Rumunska, včetně hlavního města.
Týká se to 11 milionů Rumunů. Žijí v oblasti, která bude vážně zasažená nedostatkem vody. Nebudou tam podmínky pro život.
Snaha o maximalizaci zemědělských zisků vedla v Olténii ke zhroucení přirozeného koloběhu vody. Vykácené stromy vystavily půdu erozi, úrodné složky odtekly spolu s vodou a suchá půda místo vláhy zadržuje teplo. Octavian Berčánu připravuje národní plán, který má za cíl vyčerpané ekosystémy obnovit. Zachránit to může i proslavené melouny z města Dobuleň. Z Rumunska Ladislav Novák, Český rozhlas.
Belgičané mají moc rádi komiksy a hlavně ten s odvážným mladým reportérem Tintinem a jeho chytrým pejskem Filutou. Jejich autorem je kreslíř Georges Remy, který je mnohem známější pod pseudonymem Hergé. Od jeho narození v sobotu uplynulo 114 let a to je dobrý důvod podívat se do jeho muzea v belgické Nové Lovani. Zavede nás tam kolega Filip Nerad.
Then welcome in the Hergé Museum. My name is Mark and when you come inside the
Jakmile vstoupíte do Hergého muzea, ocitnete se v Hergého světě. Je to moderní budova, navržená francouzským architektem Christianem de Portzomparkem a vypadá jako loď, se kterou propujete Hergého dobrodružstvími.
Přivítal mě průvodce Mark. Loď je to ovšem hodně netradiční. Vstup do ní připomíná spíš obří komiksové rámečky. V jednom z nich je Tintin v přístavu a druhý je čistě bílý, jen s Hergého podpisem. Vnitřek korábu je pak tvořen několika patrovými sály, jako vystřiženými z knih o Tinténovi.
We have a form.
Jeden vypadá jako pyramida, další jako mrakodrap a tamhle ten zase jako skála. V téhle štíhlé šachovnicové věži je pak výtah, který připomíná raketu z Tinténa na měsíci. Hergé byl mužem 20. století a v Tinténových dobrodružstvích sledujeme historii tohoto století. První Tinténův příběh se objevil v lednu 1929 v časopise příznačně nazvaném Malé 20. století.
Petit 20. Little 20th century.
Tehdy to byla ještě jen jednoduchá černobílá kresba. Výpravy zvídavého novináře do Afriky, Ameriky nebo do Sovětského svazu postupně získaly barvu a začaly se v nich objevovat další postavy.
Roztržitý profesor Hluchavka, cholerický kapitán Hedok, který používá nadávky jako Baši Buzukové a Flibustýři a samozřejmě dvojice popletených detektivů, kteří vypadají jako dvojčata a jmenují se Dupont a Dupont. V angličtině se jim zase říká Thompson a Thompson.
And we have Kadlec a Tkadlec.
Kadlec a Tkadlec.
Inček, jo. Wow. Hergé ale nemaloval jen Tinténa a jeho dobrodružství.
Vytvořil řadu dalších komiksů jako Jo, Zevka a Žoko nebo Kvik a Flipke. Věnoval se zároveň reklamě. Maloval plakáty, obaly knih nebo loga.
Ukázky všech jeho děl jsou mezi více než 300 originály v muzeu také k vidění. Světovou proslulost Hergému přesto přinesla hlavně komiksová dobrodružství blondětého reportéra v pumpkách.
Byla přeložena do více než stovky jazyků. Vyšla všude v Evropě, včetně Česka, ale i v Číně, v Japonsku nebo v Americe. Tinténova dobrodružství jsou srozumitelná pro všechny na celém světě. Hergé totiž moc dobře rozuměl světu dětí.
Díky tomu jsou podle mého průvodce příběhy tohoto milovníka koček, skupiny Pink Floyd a přítele malíře Andyho Warhola tak oblíbené i dnes, kdy komiksům vládnou superhrdinové s nadpřirozenými schopnostmi.
Přijíždějí sem teenageři, děti, dospělí i staří lidé. Mají ho rádi všechny generace, protože každý se v Tinténovi a v Hergého světě najde.
Tvrdí Belgičan Mark. Z Nové Lovaně Filip Nerad, Český rozhlas.
V milé společnosti cesta rychle ubíhá. Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.